galab wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doodin kaga imaaneysa Washington.
jimco 14ka may sanadka 2020 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka filmada geeska afrika iyo caalamka oo dhan. Waad naga dhegaysanaysaan boga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo zahra cabdixamed. waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey duqeynta israel ee ka wada gaza.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeena galabnimo waxaa ka mid a barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo toddobaadkan ku saabsan go'aankii ay dowladda soomaaliya ku sheegtay dhowaantan inay soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ay lalahayd kenya iyo jawaabtii kenya ay ka bixisay.
itoobiya marka laga reebo, kenya waa waddanka labaad ee xuduud ugu ballaaran la leh soomaaliya, maadaama xiriirka soomaaliya itoobiya uu u badnaa isku dhac iyo dagaalo u badnaa colaadna, kenya waxay ahayd marka iridda keliya u furan dadka soomaaliyeed.
laga soo bilaabo 2000 dowladda soomaaliya waxay ahayd dowlad taag daran runtii ku tiirsan dowladaha dariska ah ee faragelin gudaha dalka soomaaliya ah jiray xilliyadan dambena soo ziyaaday.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan wararkii ugu dambeeyey duqeynta israel ee ka wada gaza.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka iyo caashe ibraahim aadan.
ciidamada dhulka israa'iil ayaa ku biiray ciidamadooda cirka weerara lagu qaaday marinka kaza goor hore oo jimcahan maanta ahayd, sida bayaan uu soo saaray militarigu uu ku sheegay. ciidamada difaaca israa'iil ayaa bartiisa twitterka ku soo qoray in ciidamadooda, sida hadalka loo dhigay, ay hadda weerar ku hayaan marinka kaza, laakiin markii dambe ayaa isagoo tixraacaya isfaham darro gudaha ah waxa uu cadeeyey in ciidamada ay madaafiic ka ridayaan gudaha xadka israa'iil. waxaan iri waxaan soo saaraynaa wax qiimo aad u culus uga baxa xamaas, ayuu ra-iisul wasaare benyamin netanyahu ku yiri hadal muuqaal ah oo laga duubay. waan samaynaynaa taas, waana sii wadi doonaa inaan taas ku samayno xoog aad u badan, ayuu yiri. dadka degan kaza ee u dhow xadka ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka ee reuters inaysan arkin wax muujinaya ciidamo dhulka ah oo ku sugan gudaha kaza, laakiin waxay sheegeen madaafiic culus iyo duqeyn cirka ah. iyadoo rabshaduhu ay galeen maalintii shanaad, ayaa golaha amniga qaramada midoobay waxa uu ku dhawaaqay inuu ogolaaday in maalinta axadda ah laysu yimaado si looga wada hadlo xaaladda, kadib markii qorashayaashii lagu xaqiijin lahaa inuu dhaco kulan uu dib u dhigay walaac ka yimid Mareykanka. kadib muddadii 6 maalmood ahayd ee uu carqaladda ku yimid adeeggii, taas oo argagax gelisay matoorada shidaalka ee qeybo ka mid ah dalka, ayaa shidaalka waxa uu mar kale marayaa dhuun marta bariga Mareykanka oo ay curyaamiyeen weerar madax furashaha oo lagu eedeeyey burcadda ruushka ee loo yaqaano dark side. xargagixina ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku yiri wadayaasha gaadiidka maalintii Khamiista, tani waa xaalad ku meel gaara, ha qaadan gaas ka badan inta aad u baahan tahay maalmaha soo socda, ayuu yiri. madaxweynaha ayaa sidoo kale uga digay howlwadeennada xarumaha gaaska in aysan ku mashquulin sicir barar. ha isku dayin inaad ka faa'iidaysataan macaamiisha inta lagu guda jiro waqtigan, ayuu yiri hadallo ka soo yeeray qolka Roosevelt ee ku yaala aqalka caad. qofna waa inuusan isku dayin inuu xaaladan ugu adeegsado dana dhaqaale, ayuu yiri madaxweyne Biden. wakaaladda wararka ee Reuters ayaa jimcihii hore waxa ay sheegtay in idaacadda dowladda Japan ee la yiraahdo NHK ay warisay burcadda ruushka ee loo yaqaano dark side sidoo kale lagu eedeeyey weerar xagga internetka ah oo ay ku qaaday qaybta Yurub ee shirkadda Japan ee Toshiba. saraakiisha caafimaadka ee Mareykanka ayaa Khamiistii sheegay in dadka sida buuxda u tallaalan ay dibadda u bixi karaan iyagoo aan wadan waji xirka, islamarkaana ay joojin karaan kala fogaanshaha bulshada ee inta badan goobaha bulshada. hase ahaatee, adeegsiga waji xirka ayaa weli looga baahnaan doonaa dhammaan noocyada gaadiidka dadweynaha oo lagu daray cisbitaalada, xabsiyada iyo guryaha ay degan yihiin dadka aan hoyga lahayn. waxaan dhammaanteen u xiisnay daqiiqadan ah goorta aan ku laaban karno xaalad caadi ah, ayay tiri Dr. Rochelle Walensky oo ah agaasimaha xarunta xakamaynta cudurrada. dalka Japan ayaa codsay saxiixeen in ka badan 350,000 oo qof oo lagu dalbanayo in la joojiyo cayaaraha olombikada ee Tokiyo jimcahan loo gudbiyey madaxda guddiga olombikada iyo sidoo kale guddoomiyaha Tokiyo Yoriko Koike. Japan waxay wajahaysaa kaysas badan oo coronavirus ah oo meelo kala duwan ah oo ay ku jirto Tokyo, halkaas oo la qorsheeyay in ciyaaraha olombikada ay ka bilowdaan 23-ka bisha July. Iyadoo Mareykanka iyo Iran ay wadahadallo aan toos ahayn ka yeesheen iswadaarsiga dhifka ah ee maxaabiista ayaa kormeerayaashu waxa ay sheegeen aragtiyo cusub oo ku saabsan dadka reer Iran ee aan aadka loo aqoon ee ku hoos jira xariga Mareykanka amaba dacwad oogista kuwaas oo lagu dari karo iswadaarsiga maxaabiista. Saraakiisha Mareykanka iyo kuwa Iran ayaa sheegay in labada dhinac ay ka wada hadlayeen arrinta maxaabiista iyadoo la adeegsanayo dhexdhexaadiyaal toddobaadyadii la soo dhaafay, xilli ay cadowgooda muddada dheer ay sidoo kale wada hadallo aan toos ahayn ku yeesheen magaalada Vienna, kuwaasoo ujeedkoodu waa ahaa soo noolaynta heshiiskii nukliyarka ee sanadkii 2015 dhexmaray Iran iyo gudaha adduunka. Hadal qoraala oo isniintii loo diray V O eda qaybteeda Beershiya ayaa afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda, waxa uu sheegay in Mareykanku uu ku jiro sida hadalka loo dhigay wadahadal firfircoon oo aan toos ahayn, oo uu ku doonayo in lagu sii daayo 4 Iraaniyiinta Mareykanka ah ee haysta dhalashada labada dal, kuwaas oo uu nin sarkaal ahay ku eedeeyey Iran inay u haysato arrimo siyaasadeed.
aad buu maasantahay Caashi Ibraahim Aadan oo warka dunida inoo akhrinaysay, taasi ay dalkaad ka dhigaysanayseen waa V O A.
aan ku bilownay militariga Israa'iil ayaa xoojiyay weerarada ay ka wadaan marinka Gaza, iyadoo dagaalyahanada Falastiiniyiintana ay iyaguna sii wadaan inay gantaalo ku tuuraan dhinaca Israa'iil. Dagaalka Gaza ayaa galay maalintii shanaad oo xiriir ah. Jimcihii shalay tan Israa'iil waxay sheegtay in ciidamadeeda cirka iyo kuwa dhulkaba ay qayb ka ahaayeen weeraradaasi dhacay, balse ciidamadooda aysan gudaha u gelin Gaza. Wararkii ugu dambeeyay Gaza V O A da waxaa inoo soo koobaya Ibraahim Xasan Daanduray.
Ciidamada dhulka Israa'iil ayaa waxay ku biireen ciidamada cirka weerar ay ku qaadeen marinka Gaza horaantii Jimcihii. Militariga ayaana sidaasi bayaan ku sheegay. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa bartooda Twitterka waxa ay ku soo qoreen in ciidamadu ay weerarayaan marinka Gaza, laakiin markii dambeeto waxay caddeeyeen in ciidamada ay madaafiic ka ridayaan gudaha Israa'iil. Hadal muuqaal ah ayaa habeenkii xalaha ra-iisul wasaaraha Israa'iil Netanyahu uu digniin adag ugu diray Xamaas.
Ezrahe Israa'iil, anahu mitmogedim bemaaraha im shte khazitot. Hakhazita ahat, Aza. Amarti shanahu nigve mechir kaved mood.
warbaax ayaan u geysanaynaa Xamaas iyo ururada kale ee argagixisada ahaa. Waa samaynaynaa, waana sii wadaynaa annagoo adeegsanayna awooddeenna xoogga leh. Dadka deegaanka Gaza ee u dhow xadka ay la wadaagaan Israa'iil ayaa waxa ay u xaqiijiyeen wakaaladda wararka ee Reuters inaysan arkin wax calaamadaha oo muujinaya ciidamada dhulka Israa'iil ee ku sugan Gaza, laakiin waxa ay soo wariyeen in madaafiic culus iyo duqeymo cirka ay socdeen. Iyadoo dagaalku galo maalintii sii shanaad, ayaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa uu ku dhawaaqay inuu ogolaaday in laysu yimaado axadda si looga wada hadlo xaaladda kadib markii qorshayaashii lagu sugi lahaa kulan uu dib u dhac ku yimid walaac ka yimid dhanka Mareykanka. Safiirka Mareykanka ee qaramada midoobay Linda Thomas Greenfield ayaa waxa ay ku soo qortay Twitterkeeda in Mareykanku uu sii wadi doono inuu si firfircoon uga qayb qaato diblomaasiyadda heerarka ugu sarreeya si markaasi uu isugu dayo in uu dejiyo xiisadda. Dagaalkan ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 103 Falastiiniyiin ah, oo ay ku jiraan ugu yaraan 72 caruur ah iyo 11 haween ah, sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka ee Gaza. Waxaana intaas ay ku dartay in 530 qof ay ku dhaawacmeen. 7 Israa'iiliyiin ayaa iyagana lagu dilay weerarada gantaalada ah oo uu ku jiray wiil 6 sano jir aha.
Mahadsanid Ibraahim Xasan Daanduray oo noo soo koobayay ayuu kaasi ahaa wararka la xiriira Gaza dagaalkeeda.
Xeerada waan lagu soo rogay gobolka Alberta ee dalka Canada COVID-19 darteed ayaa hakad geliyay howlaha hay'adaha ka shaqeeya arrimaha bulshada kadib markii la xiray xafiisyada iyo goobaha kale ee shaqada. hay-adda Skerdo ayaa waxa ay ka shaqeysaa arrimaha waxbarashada iyo horumarinta reer miyiga, taasoo dalka Canada geysa dadka meengelidoonka gaar ahaan Soomaalida. Haddaba wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji ayaa khadka telefoonka magaalada Edmonton ee gobolka Alberta wuxuu kula xiriiray Bashiir Xaaji Cali Jamaal oo madax u ah hay-addaasi, waxaana ugu horeyn uu wax ka weydiiyey sida arrimahani ay saameyn ugu yeesheen arrimaha qaxootiga iyo dadka ay markaasi taageeraan hay-addaas.
Xuseen, aad iyo aad baad u mahadsan tahay adiga iyo bahda v o da. Marka hore waxaan doonayaa inaan uga faa'iidaysto fursadan aad siiseen inaan dhammaan ummadda muslimiinta iyo gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed aan u diro munaasibadan ciidalfitriga hambalyo. Waxaan leeyahay ku ciida caafimaadsan. Haddaan intaa kaga gudbo hambalyada, waan usoo noqdo su-aashaadii. Runtii bishan horaanteedii waxaa lagu soo rogay xayiraad gobolkan Alberta uu keenay COVID-19-ka, cudurka dilaaga ah. Saameyn weyn buu nagu sameeyey guud ahaan bulshada Soomaaliyeed, gaar ahaan xafiisyada adeegyada bulshada ee aanu anagu maaragtay madaxda ka nahay. Waxay istaagay gebi ahaanba howlihii maalmeedka ahaa ee la qaban jiray, hadday tahay mashaariicdii la fulin jiray iyo hadday tahay adeegyadii kale sida arrimaha socdaalka ama immigrationka, arrimaha qoyska, arrimaha dadka waayeelka ama siyarka ah. Dhammaan arrimahaasoo dhan way istaageen, xafiisyaduna hadda way xidhan yihiin. Waxaanu se rajaynaynaa in dib loo furo, howluhuna ay dib usoo noqdaan bishan May 25-keeda sida uu premierka gobolkan uu ku dhawaaqay.
Waa tahay Jamaal, guud ahaan dalkan waxaa dardar ku socda tallaalka COVID-19. Wacyigelin noocee baad ka wadaan arrinkan, maadaama bulshadu aad caawisaan, sideese Soomaalida u qaadanayaan tallaalka?
Runtii sidii usoo baxay tallaalku dadka Soomaaliyeed, markii hore xoogaa waxay ka qabeen shaki tallaalada qaar, laakiin iminka si wanaagsan bay dadku u qaataan. Waayeelka, dhallinyarada, haweenka, gidigood si wanaagsan bay u qaataan. Dadkana wacyigelin wanaagsan baan u sameynaa. Waxaanu ku dhiirigelinaa inay qaataan hadday halka joogayaan iyo hadday dhoofayaan intaba. Waa muhiim, waayo cudurkii hadda COVID-19 wuxuu noqday cudur farabatay oo qeybo kala farabadan u kala baxay oo dilaa ah, oo dadku ayan maaragtay sii noolaan karaynba hadduu ku dhaco muddo yar uu ku dhimanayo. Dad badan baa cudurka u dhintay dartii gobolkan aanu joogno, gaar ahaan magaaladan aanu joogno. Runtii dad badan oo qaali nagu ahaa oo ka mid ahaa dadka aadka looga yaqaan magaalada ayuu cudurkaasi galaaftay. Marka dadku si wacan bay maaragtay u qaataan tallaalka, waana ku wacyigeshan yihiin inay maaragtay qaataan. Arrinkaana si wanaagsan yaanu guud ahaan jaaliyad ahaan u wadnaa.
Ugu dambeyntii, waxaad xeryo qaxooti oo ku yaala dalal dhowra ka keen jirteen dad qaxooti ah si ay nolol cusub uga bilowdaan dalkan. Howlahaasi sidee buu u saameeyey xanuunkan COVID-19?
Xuseen, sidaad ogtahay cudurkan sida uu bilaabmay sanadkii hore 2020 bishii March 18-keedii, runtii dhaqdhaqaaqii iyo adeegii dadkii aanu ka keeni jirnay dibadda hakad weyn baa galay. Waayo cudurkan dartii waxaa la xidhay dhammaan safaaradihii dibadda ee laga process garayn jiray fiisooyinka ama dadka interview iyo imtixaanka lagaga qaadi jiray, goobihii caafimaadka lagaga qaadi jiray, IOM-di iyo UNCR-ki intiiba waa la xidhay xafiisyadoodii. Dhowaan baa in yar dib loo soo celiyey, laakiin taasi ma kafeynayso baahida faraha badan iyo waiting list-ka faraha badan ee dadku ay ku jiraan. Waxaa xayiran oo hadda la doonayaa in ay dowladda Kanada ay soo qaado ilaa 1,600 oo qof oo fiisaha la siiyey wixii ka horreeyey March 18-keedii 2020. Marka waad dareemi kartaa dadkii intaa kadib interview-ga laga qaaday oo caafimaadkii loo diray, ilaa 3 jeerba caafimaadkii qaarkood ay ka dhaceen oo dib loogu celiyey. Marka halkaa waxaa naga haysata dhibaatooyin fara badan oo dadkii xaggaa ku xayiran oo meelihii xeryihi qaxootiga ku jira oo xaggan uu soo hoyo kacay inay soo aadaan oo qaar fiisayaashu ka dhaceen, qaar caafimaadka ay ka dhaceen oo dib loogu celiyey. Marka halkaa xoogaa waxaa ka jira dhibaata naga haysata, laakiin waa dhibaato caam oo adduunka oo dhan ka jirta. Marka waxaan rajaynaynaa in Ilaahay cudurkan markuu inaga dulqaado, in howluhu ay sidii caadiga ah ku soo noqdaan mustaqbalka dhow.
Kaasi waxa uu ahaa Bashiir Xaaji Cali Jamaal, madaxa hay-adda askardo oo khadka telefoonka magaalada Edmonton ee dalka Canada ugu warramay wariyaha v o a Xuseen Nuur Xaaji.
markana kusoo dhawaada barnaamijka faaqadaadda toddobaadka oo ka hadlaya go-aankii dhowaantan dowladda Soomaaliya ay ku sheegtay in ay soo celisay xiriirkii diblomaasiyadeed ay la lahayd Kenya iyo jawaabtii Kenya ay ka bixisay, wariyaha v o a da Cabdulqaadir Maxamed Cabdulla ayaana noo soo diyaariyey.
kulanti waqan meel kastoo joogtaan kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadkood ka dhegaysataan idaacadda v o a laanteed afka soomaaliga. toddobaadkana barnaamijka faaqidaadda waxaynu ku eegi doonaa dowladda Soomaaliya dhowaan waxay sheegtay inay soo celisay xiriirkii diblomaasiya kala dhexeeya dowladda Kenya. khubarada siyaasaddu ma aysan filaynin saxaafaddana waxay ku ahayd lama filaan, waxayse dowladdu sheegtay in la xaliyay tabashooyinkii ka jiray ee u dhexeeya labada dal. haddaba muxuu ku salaysnaa soo laabashada xiriirka diblomaasiya ee dowladda Soomaaliya ay sheegtay? muxuuse markii hore ahaa tabashada dowladda Soomaaliya xiriirka ugu jirta bishii Diseembar ee sanadkii taga dowladda Kenya? mawduucaas ayaan barnaamijkeena faaqidaadda toddobaadka ku eegi doonaa, iyo saameynta gobolka ay ku leedahay guud ahaan marka la eego doorka qatar ay ku lahayd wadahadalsiinta labada dhinac. barnaamijka waxaa nagala qayb galaya senator maxamed aamiin sheekh cusmaan oo ka tirsan aqalka sare ee Soomaaliya, horena usoo noqday safiir ku hogaan iyo qunsul dalka Kenya Soomaali usoo matalayay. waxaa sidoo kale barnaamijka marti nooga dagta cilmi nuur oo ka tirsan golaha shacabka, si dhowna ula socday arrimaha siyaasadeed ee gobolka, gaar ahaana arrinta ilaaqaadka labada dowladood iyo marxaladihii kala duwanaa ay soo martay intii talada haysa dowladda madaxweyne Farmaajo. sidoo kale barnaamijka waxaa nagala qaybgalaya Cabdulqaadir barnaamij oo ka mid a siyaasiyiinta sida dhow ula socda dhaqdhaqaaqa diblomaasiya ee dowladda Soomaaliya. xog badanna ka aya arrintan, maxay ahayd sababta dowladdu go-aankan markii hore u gaartay markii dambeba? barnaamijka ayuu nagala qaybgali doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijka nagala qaybgalaya doctor maxamed ibraahim cabdi oo wax ka dhiga jaamacadda Ummadda, islamarkaana cilmi baaris iyo qoraa ka sameeyey arrinta gobolka, oo arrintan barnaamijka nagula jeexjeexi doona. dhammaantiin aad baad umahadsan tihiin kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda
toddobaadka.
aan ku horeeyo senator maxamed aamiin, kenyaad kasoo shaqeysa Soomaaliya, halkaas u joogta safiir ku hogeyn qunsulaad kasoo noqotay, marka laga hadlayo Soomaaliya Kenya, xiriirka u dhexeeya dal laba dal ah waxa ugu weyn muxuu
yahay? aad iyo aad umahadsantahay Cabdulqaadir, in waxaan aaminsanahay in Soomaaliya iyo Kenya xiriirka ka dhexeeya waa xiriir dheer oo taariikhi ah, waxa waaye laba dowlad oo daris ah. runtii marka laga hadlayo, waqti badan ayuu baahan tahay inaan dib ugu soo sameyno, laakiin arrinta hadda taagan ee maanta iyo xaaladda u bixisa labada dal iyo sida xaalku ahaa sanadihii ugu dambeeyey kadib burburkii dowladda Soomaaliya, waxaan ka warheynaa dalka Kenya in Soomaaliya fara badan ay u qaxeen qaxootigii u badnaay ebed ee Soomaaliya ay ku nool lahaayeen dalka Kenya. xerada qaxootiga adduunka ugu weyna ay ku taalo dalka Kenya. Soomaaliya fara badan ay nolol ka samaysatay dalka Kenya runtii intii dowlad la-aanta ay jirtay. Soomaaliya fara badan businesskooda ugu weyn maanta ay Soomaaliya leedahay ku yaalla dalka Kenya. dad fara badan ee Soomaaliyeed ay iskuuladooda kasoo baxeen, ha ahaadeen kuwa qaxooti ama kuwa degan dalka Kenya. taas way dheer tahay ganacsiga baaxadda leh ee Soomaalidu ku leedahay, oo suuqa isilii oo ugu weyn maaragtay Kenya, dad kale aysa yihiin Soomaalidii weliba ka qaxday dalka Soomaaliya ay ugu badan yihiin. taas waxaa dheer dad fara badan oo professionalis oo Soomaali ah oo kasoo laabtay dalka dibaddiisa, baasaboorradii doonaan ha yeeshaane runtii ay ku nool yihiin dalkaasi Kenya. taas waxaa sii dheer adeega dowlamaadka ee ka dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya oo ah midka ugu muhiimsan ee aan waddan dibadda la lahayn. waxaa ogtahay xataa nidaamkeena dowliga marka la aasaasayay imbagaadka marka laga bilaabo meeshaas ayuu bes u ahaa. waxyaaba fara badan hay-adihii dowliga la shaqeynaya Soomaaliya meeshaas ay bes ku ahaayeen.
xiriir
weyn oo aad u xiriir weyn ayaa ka dhexeeya labada dal.
isla-su-aashaas doctor cilmi, maxaa ugu muhiimsan oo labada dal u xiriir ka dhexeeya marka laga hadlayo Kenya Soomaaliya, maxaa dhexmara?
dabcan xiriirka labada dalka xiriir horta waa moogta waa diblomaasiyad weye. dalalku waxay sameeyaan xidhiidh bilateral oo labada dal ka dhexeeya, taasoo ah inay moogtay safaaradaha isdhaafsadaan oo moogtay diblomaasiyaddu ay shaqayso ka shaqeeya danaha labada dal si aanay qolo walba loo ilaaliyo muxuu dal waliba uu ilaaliyo sovereignty-gii iyo madax banaanidiisa uu markaasi uu ilaaliyo taasi waa mid weeye oo xagga siyaasadda iyo diblomaasiyadda weeye waxaa kaloo ka dhaxayn xidhiidh bulshada ka dhaxayn kara oo bulshada labada dhinac ina markaasi isku socodkooga iyo moogtaa isdhexgalkoogu uu markaasi muxuu ahaa isku xidhan yahay waxaa ka dhaxayn kara ganacsi iyo muxuu ahaa iyo dhaqaale ayaa ka dhaxayn kara oo muxuu ahaa labada dal ay isku furnaan karaan waxaa ka dhaxayn kara muxuu ahaa siyaasadda regionka ay ka tirsan yihiin markaasi muxuu ahaa ka dhaxaysa hadday noqoto africa iyo hadday east africa noqoto iyo hadday moogtay hadaan tusaale soo qaadano kenya muxuu ahaayey siyaasadda iga oo muxuu ahaayey wadamada geeska africa marka arrimahaasoo dhan bologaas ay ku wada jiraan marka waxaan isleeyahay siyaabo fara badan oo aada u moogtay dhumuc weyn oo xidhiir qoto dheera ayaa ka dhexeeya marka kenya markaanu ka hadlayno dhul baa naga dhexeeya dad baa naga dhexeeya dhaqaalaa naga dhexeeya muxuu ahaa isku socod iyo isu dhawaanshaa naga dhexeeya muxuu ahaa xuduud baa naga dhexaysa ciidan muxuu ahaa kenyada jooga dalka oo muxuu ahaa oo anisom kamid a marka aada buu qoto dheer oo qaxootiyaal baa naga jooga fara badan oo markaasi runtii muddo dheer
ra-iisul maxamed ibraahim gobolka marka laga hadlaya kenya noogu soo dhow dabaan meela noogu dhan kamid tahay maxaa ugu muhiimsan oo soomaaliya kenya ka dhexay su-aashaas dadku
run ahaantii rag odayaasha iga horreeyey ayaa faahfaahiyey soomaaliya waxay xuduud la leedahay saddex waddan iyo badda oo dhinaca yemen marka waxaa la dhihi karaa etoobiya marka laga reebo kenya waa waddanka labaadee xuduud ugu ballaaran la leh soomaaliya maadaama xiriirka soomaaliya etoobiya uu u badnaa isku dhac iyo dagaalo u badnaa colaadna kenya waxay ahayd marka iridda keliya u furan dadka soomaaliyeed wixii lasoo sheegao dhan hadday qaxooti yahay hadduu ganacsi yahay hadduu yahay soomaaliya adduunka kale isku xirkooda duulimaadyada oo meesha soomaalida ay ka baxaan adduunyada waxaad ogtahay muddo dheer inaysan jirin xiriir toos iyo duulimaadyo udhexeeya soomaaliya iyo maaragtay adduunka kale marka kenya waxay ahayd iridda loo maro adduunka kale aan u marno marka waxaa la dhihi karaa kenya waxay kamid tahay ama waxayba tahayba dariska ugu muhiimsan ay dowladda soomaaliya ay leedahay dhinac walba markii la fiiriyo.
Cabdulqaadir, isla su-aashaas fahamkeeda.
Soomaaliya iyo kenya waa laba dal oo dirisa xuduudda ugu dheer oo ilaa 684 kilometer oo xuduud ahaan leenahay labada dal. Labada shacabna waxay leeyihiin xiriir oo dhaqan iyo qaraabanimo gaar ahaan waqooyi bari kenya iyo koonfurta soomaaliya. Waxaa labada dal dhinac siyaasadda ay ahaayeen khaasatan dalka kenya yagleelkii dowladnimada soomaaliya dowr ayay ka qaateen oo shirkii imbagaati 2004 madaxweyne lagu soo doortay baarlamaan soomaaliya lagu soo doortay dowr weyne iyadana ay ku lahayd martigelintaas marka laba dal oo runtii wax badan ka dhexeeyaan waxaa jiro dad fara badan oo kenyaatiya oo ayaguna ka shaqeeyo gudaha soomaaliya oo macalimiin ah hay-adaha internationalka la shaqeeyo NGO-yada la shaqeeyo ilaa 10,000 lagu qiyaasay inay yihiin ayaa jira iyadana marka laba dal oo runtii wax badanna isdhaafsan karo
haddii dhammaan aan qirnay in kenya xiriirkaad diblomaasi bulsho iyo deegaan ka dhaqayo maxay ahayd sababta dowladda kenya sida sahlan ee xiriirka ugu jirtay dowladda muhiimka ee kenya
sidaad la socoto laga soo bilaabo 2000 dowladda soomaaliya waxay ahayd dowlad taag daran runtii ku tiirsan dowladaha dariska ah faragelintuna aada ugu badan tahay soomaaliya waxaan xusuustaa laga soo bilaabo 2009 markii madaxweyne sheekh shariif uu noqday madaxweyne ilaa laga soo gaaro disembertii hore waxaa jiray mar walbaba xukuumadii isu soo dhaafay cabasho iyo tabasho waxaa jirtay dhinaca xiriirka ah waxaan la xusuusanaa markii ay ciidamada kenya soo galayeen giyiga soomaaliya ra-iisul wasaarihii soomaaliya markaas joogay iyo madaxweynuhu way isku haysteen madaxweynuhu si babliga ayuu uga hor yimiday inaan iyadoon madaxdii dalka soomaaliya lagala tashan la keenin marka waxay ila tahay waxaa soo jiray faragelin gudaha dalka soomaaliya ah jiray xiliyadan dambena soo ziyaaday waa la socotaa doorashooyinkii ka dhacayay maamul goboleedka jubbaland ee faragelin toos ah ayay dowladda kenya ku haysay waxaa jirto ood la socotaa markii caleemasaarka loo sameynayay axmed madoobe iyadoo dalka soomaaliya ay diyaaraduhu ay xiran yihiin ayay diyaaradu waxay kasoo kaceen dalka kenya waxay ku degeen magaalada kismaayo ayagoonan ogolaanshihii dalka laga rabay hay-adaha u qaabilsan aana la soo marin waxaa la socotaa in madax kenya ah oo ay ka mid yihiin kuwa ugu sarsareey madaxda soomaaliya ee kenya ay kasoo qeyb galeen ay madaxdii qaranka soomaaliya khudbadoodii ay ku dhaleeceeyeen waxaa jirta arrinta gada oo soo laalaabatay oo runtii faragelin aada ay dowladdu uga tabatay dhinaca kenya waxaa jiro oo runtii aada iyo aada usii ziyaadiyey ama usii badiyey sida loo qaabilay biixi madaxweynaha somalilan loo qaabilay loogu qaabilay kenya sida loogu
mahmaamin senator mahmaamin saabihii ugu waaweynaayo dowladdu xariirka u jartay ma qadaayeen mase u qaranta go-aanka heerkaas in dowladdu gaarto ma jireen wadooyin kaloo diblomaasiyola marika
waxaan isleeyahay runtii dowladda xaqay u leedahay haddii u aragto in dowladda ay ku xadgudubto xiriirka u dhexeeya labada dal in ay marto wadada ku haboon xiriirkaas dib eegis ay ku samayso aniga uma arko tilaabadii la qaaday runtii waxaa jira stabs marka la fiiriyo dhaqanka amba curfiga diblomaasiga ah marka wadan hal mar xiriirkii la wada jaraayo iyadoo aan si cad shacabka soomaaliyeedna aan lagu sheegin waxaa jira orti waxaawaaye culayskeeda ay leedahay waxaana aaminsanaa waxaa jira step kale oo ka horeeya oo la samayn karay oo dowlado fara badan oo xataa dagaal dhex maray oo marka tusaale usoo qaysta ethiopia jabuuti iyo eritriyo kale oo xuduud kale haysto oo ciidamo kale haysto lama wada jirin marka xidiirka la wada jira macnaheeda waxa waaye xabad ayaa ku dhigto waxaa jira marka isluub kale in safiirka maaragtay loo yeero in xiriirka hoos loo dhigo yacni weyf kale oo runtii la isticmaalo ayaa jirta marka si ka baxsan dhaqanka diblomaasiga ayaa umalaysaa in aan carada naga tanbadisay aan u isticmaalnay taasoo runtii aan ila haboonay aniga shaksi ahaan waxaan u arkaa in weygaas kale la raaci karay
doctor maxamed ibraahim ma jiri karee wadooyin kaleoo la mari kara
runtii
su-aashaa
waxaan ku darayaa waxaa jiro siyaasadda arrimaha dibadda ee soomaaliya hadda maaha ilaa waagaan xoriyad qaadanay sidaan ula dhaqmayna adduunka macad ama maaragtay istraatiijiya iyo qorsho fog ma jiro taas waxay dhaawac u keenaysaa marka in qolo kastoo imaado gruub kastoo yimaado kursiga haddii uu siyaasaddii la aado dhinac meel fog la aado danaha soomaaliya halkaas ku burburaan waxa weeye kenya maadaama ay muhiim u tahay soomaaliya waxay ahayd in aan ka fiirsano tallaabada aan qaadayno oo aysan noqonin in la gaarsiiyo in xiriirka la jaro waxay ahayd tallaabooyin kaleoo ka fudud oo badan oo istaabiya oo isku xigo siyaasadda arrimaha dibadda in la maro waxaa markii dowlad tallaabo laga qaadayo waxaa la fiiriyaa adiga danahaada marka kenya iyo soomaaliya danaha ka dhexeeyo tusaalaan haddaan fiirin dhaqdhaqaaq badeecooyinka iyo dadka waxaa weeye soomaalida dhibaato kasoo gaaraysaa marka dowladda soomaaliya waxaa la rabaa tallaabaday qaadaysa inay xisaabto maxaa kasoo gaaraya shacabka soomaaliyeed taas in xoogga la saareed marka waxaa la dhihi karaa lama marin ama in la gaarsiiyo xiriirka in la kala jiro waxay ahayd arrin deg deg ah oo aan laga fiirsanin oo dib ugu soo noqonaysa soomaaliya
doctor nuur haddii dowladda soomaaliya ay sheegtay in lasoo farageliyo madax banaanidii in kenyaanku si muuqato soomaaliya saameyn ugu lahaayeen jubbala arrinta caleemasaarkii dood weyn ka dhalatay ogeed intaas ka badan dowladdu maxay samayn kartay haddaysan calaaqaadka jirin maxaa kaloo dowladdu u furnaa maysan tilaabada ku saqsanayn
waxaan isleeyahay muxuu ahaay caleemasaarkii iyo muxuu ahaay xidhiirkoo loo jaray waa kala duwanaayeen markii calimasaarka muxuu ahaay axmed madoobe socotay diyaaradu waa socdeen kenyana waa la tegayay laakiin waxa go-naa muxuu ahaay jubbaland baa muxuu ahaa diyaaradu ka go-naay in jubbaland la tego keliya laakiin inta dalka intiisa kale o dhan waa fureyd oo muxuu ahaay nairobi waa la tegayay tegitaankaasina markii madaxdii ka timid ee kenya inay muxuu ahaay ay tegeen kismaayo la weydiiyey waxay dhahdeen aviationkaanasi ana ogolaanshanasi maxaa yeelay airbortka muxuu ahaa kismaayo aviationkaa jooga muxuu ahaa federaalkaa jooga marka ogolaansha haysteen lakiin dadka waxaa loo tusayay inay ku xadgudbeen oo ay sameeyeen diyaaradahaasi qalad
laakiin dhaliilaha badane cabduqaadir qabeed dowladdu cuskatay ma hadlada hor kama jiraan
ar waxaan leeyahay muxuu ahaay dhaliiluhu hadday jiraan oo dalad xidhiir u goynayso weliba diblomaasiyaddii oo dhan aad jarayso yani waxa weeye dal markaad muxuu ahay waxa kaliya ugu weyn aad ku ciqaabi kartahay waxa weeye inaad diblomaasiyadda aan ka soco kooga inaad eriso intaa wax ka badanood samayn kari lahayd ma jirin marka in halkii ugu dambaysa aad gaarsiiso muxuu ahay safiirkaagiina ka soco safaaraddii aad soo xidho diblomaasiyaddii oo dhan aad xadhigga u jarto iyaganaad eridahay wax keenaya oo markaa taagnaa oo muxuu ahay la odhan karo maalintaasay soo baxeen oo alla ilaahay waa u qalmaan muxuu ahay in muxuu ahaa go-aankaasi la qaato ummadda soomaaliyeedna loo soo bandhigay waxgaradka soomaaliyeed loo soo bandhigay diblomaasiyiintu ay wax iska weydiiyeen oo la yidhaahdo arrintaasa heerkaasay gaarsiisan tahay halkii ugu dambaysay taagan tahay maysan jirin waxay noqotay wax lagu degdeg balse markaa waxaa jiray inay wadeen arrintii muxuu ahaayey warbixinta ay qorayeen jabuuti iyo muxuu ahay kenya loo xilsaaray igada waday iyadoo weliba arrintii laga hadlayo loo fadhiyo leeyahy weliba de kenya muxuu aha arrintaa nagu xadgudbaysayna dhexdhexaadii ay taagan tahay ayaa markaa shirkii jabuuti layskugu tegay iyadoo xidhiirkii loo jaray marka waxaa dad oo xitaa diblomaasiyaddii caalamku qaadan kari weyday adigoona dhexdhexaadiya leh sideebad haddana xiriirkii ugu soo jartay
aad baad umaadsantahay cabdulqaadir xiriirkii waa la jaray eedahaas diblomaasiyaddii wax walbana way dhaag dowladduna xaqay u leedahay laakiin afar bil kadib dowladdu si lama filaanay tahay xiriirka waa soo celinay maxaa isbedelay dowladdu maxay ku salaysay go-aankeeda labasha
waxaa jiray oon rabaa horta saaxiibaday iyo dhegaystayaasha idaacadda v o a inaan u sheego ayna aan filayo inay la socdaan ama inaan xusuusiyo ay tahay waxay tahay kow wax badan ayaa waxaa soo jiitamayay in dowladda soomaaliya ay la hadasho dowladda kenya madaxweynaha soomaaliya dhowr mar ayuu tegay dalka kenya tegay madaxweyne kastoo soomaaliyeedna runtii wuxuu jecel yahay in madaxda nagu hareereysan iyo dalalka nagu hareereysanba inuu saaxiibo la noqdo waxaad ogtihiin in heshiis la saxiixay waxa ugu fudud ay ahayd in on arrival visada ama markii qofka soomaaliga uu tago khaasatan dadka diblomaasiga wato iyo serviceka markay tagaan airborka kenya in laga siinaayo waxaa ka mid ahayd in laga wareegsado magaalada wajeer oo si toosa loo aado waxaa ka mid ahayd annaga soomaaliya ay tahay masalan jaadka miirooga ah oo dalka yimaado waxaa lagu qiyaasaa in malaayiin dollar maalin walbaba ay ka tagto ama sanadkiiba ay ka tagto soomaaliya oo aado dhinaca kenya wax aan ku bedelanana aysan jirin marka miisaanka
dhaqaalehadda ethiopia ka yimaadaan waxaan ku bedelana
waxaan ku bedelanaa badeecooyina aado oo diyaaradaha keena lagu qaada waxaan rabaa macnaha inaan fahamno waa wax lahuba waayo oo rasmiya ood baari karto ood u tegi karto waxaa jiro dalalka miisaankooda markaan wax badan aan kaasoo gadanaayo in waxaa muhima wax kale lagu celiyo intaasna kenyaku waa iska dhigatireen waxaan rabaa oo kale inaan xusuusiyo madaxweynaha soomaaliya oo joogo addis ababa ra-iisul wasaaraha kenya ra-iisul wasaaraha ethiopia ee israaceel oo loo tegay madaxweyne uhuru kenyatta si arrinta loo dejiyo marar badana waxaa loo yeeray safiirada waxaa tegay madaxweynaha waxaa tegay wasiiro marka soomaaliya wax badan ay runtii ay jecleyd in dhinaca kenya dhinaca kale waxay tahay dalal badan oo aan saaxiibanahay ayaa waxay jeclaayeen in xiriirkii labada dal lasoo celiyo waxaa ka mid a dalalka dariska waxaa ka mid ahay dalal kale oo carab ah waxaa ugu muhiimsanaa dalalkaas carabta ah dalka qatar amiirka qatar ayaa si shaksiya wuxuu u waday dhexdhexaadin labada madaxweyne oo arrintan ku saabsan tiyo muddo soo socotay ayaa waxay soo gebagabowday usbuuc ka hor oo la shaaciyey in labadii dal ay si guud usoo ceshteen
maxaan ku bedelana eedeymihii hoogganaayad sheegtay dhegeystayaasha aad u sheegtay maxaa iska bedelay maxaan ku bedelay
waxaan filayaa aniga waxaan filayaa inay jiraan dhexdhexaadintaas uu waday amiirka qatar in ay ahayd damaanad runtii weyn oo labada dal in xiriirkoodii si caadiya loo soo celiyo ah runtii arrimihii taagnaa oo u taagnaa ama ganacsi ha ahaato ama ii sheeg gelitaanka ama dhaqdhaqaaqa dadka soomaaliyeed ay ku tagayaan kenya oo xayirnaa ha ahaato uuraas oo dhan in laga wada hadlo
senator maxamed amiin waad ka soo shaqeysay labada dal xoogaala u tahay go-aanka dowlad soomaaliya way ka laabatay xiriirkii bay soo celisay inkastoo su-aalo kale daba yaalaan oo hadda xaalku meeshii meel ka fog u joogo laakiin soomaaliya markay soo celinaysa xiriirka maxaa lagu saleeyay dabcan baarlamaanku hay-adaha dowladdu ka mid yahay
aad iyo aad umaadsan tahay marka aad runtii aan ka hadlayno sida loo jaro xiriirkan runtii mid dadka soomaaliyeed laga yani warbixin laga siiyey oo si qoto dheer looga hadlo ma ahayn marka la sameynayo. Waxaa ka wareysaa 19 February markii mudaharaadyada magaalada ay ka socdeen ee tensionka oo ka jira saqdi dhexe 2 o'clock aroortii ninka Dubai soo istaagay oo yiraahday arrintaas waxay tahay in ayaan go'aankaasi garnay oo loo arkayay shay weyn magaalada Muqdisho maantaas ka dhacay in runtii lagu daboolo. Mararka qaarna way ka weyn tahay interestiga ummadda in maaragtay wax yaroo siyaasad yar in lagu daboolo maaragtay wax horti la qaadan kara ma ahan umana qalmina aniga dhihi karaa tilaabada la qaaday.
Inkastoo cadeyn aan u hayn inuu xarir ka dhaha arrinta senatorna cadeyn
ma habeenkii waqtigii la yaqaana mabta iyo markii la sameeyey waxaan rabaa marka inaan aniga
waxaan rabaa senatorka inaan xusuusiyo waxaa sheegay xiriirka labada dal in lasoo celiyey wasiir cadaala wuxuu sheegay xilli oo subax ah marka waxaa jirta xilliga oo xiriirka la soo celiyey sidaas ay dubba ma joogin dalka
laakiin wuxuu ka leeyahay taama xariirsan
tirsan marka Cabdiqaadir ka xumaa inuu hadalka uusan fahmin oo si qalad u fahmay xiriirka markii la jiray iyo dubba ayaan ka hadlayaa xiriirka markii la soo celiyana waa ay soo socotaa marka waa jeclaalaha inuu runtii uu taasogo marka sidaas ayay ku dhacday marka waxaan qabaa in si ay cabasho iyo maaragtay kumbayn uga sameyso dowladda stabis loo raaca ayaa jira taas macnaheedu maaha inaan marnaba difaacayo qaladaad dowladda Kenya runtii ay ka gelisa dalka Soomaaliya waxa aan aaminsanahay siyaasadda Soomaaliya iyo Kenya khilaafka ugu dambeeyey laba shay ayaa jira mid wuxuu ahaa badi maxkamad ay ku dhamaatay way jirtaa hadda dowladdan ay ku horeysay iyadana prosesku way sii waday oo faragelin kuma sameyn sida muuqata jawaabteedi ayaa laga sugaa taas waa meesheedii tan kale waa siyaasadda Jubbaland ee Soomaaliya ayaa loo arkaa meesha ugu weyn caqabada ay ka jirto sababtan waxay tahay realityga taas sida runa looga hadlin siyaasadda Soomaaliya waa beereysan tahay waa qabiileysan tahay nidaamka Jubbaland oo loo arkayo inuu influence saameyn ay ku leeyihiin marka loo fiiriyo nidaamka Kenya ka jira ama Soomaalida Kenya ayaa loo arkayay madaxweyne Farmaajo markuu u yimaaday madaxweynaha waqtigiisa dhamaaday in maaragtay arrintaas uu ray uu ka qabay isagana waxa muddaa inuu qaranka Soomaaliya interestigiisa uu isticmaala dana hoose oo maaragtay la dhihi karaa amar reer ama deegaan marka taas marka waxay keentay in waxyaabo far badan ay ka bixiso macquulka ay ka bixiso
sababaha
loo laabtay rabaa in sidii aan shalay taban ogola tala gelin oo aan la socon ayaa si lama filaana dowladda Soomaaliya warqad ay kusoo saartay kabacdi markii ergagii qadar uu yimaaday oo amirka qadarka uu lahaa madaxweynaha Kenya in arrintii xiriirka waa soo celinay tiri dowladda Soomaaliya iyadoo sababihii hore u sheegtana aan maaragtay si lamid aysan u cadeynin ay u jirtay in waxa information kaniga aan ahay uu sheegayaa markii la isfahmay waxa la isku fahmay in guddi labada wasaaradda arrimaha dibadda ay saaraan maadaama dowladda Soomaaliya iyada ay kumbaleenka markii hore ayay xiriirka jirtay arrimihii laga wada hadlo iyadoo sidaas ay tahay ayaa afiyeeshu waxay soo saareen warqad oo lagu joojinayo maadaama la yiri xiriirka sidii uu soo laabtay marka la soo celiyo xiriir macnaha xaalka siduu ahaa ayuu kusoo laabanayay markaas jaadku waa ufuraa marka anaga waxaan arkaynaa warqada lasoo saarinay inay kiyaatiga loo maleynayo inay iyagu arkeen caqabad markaas iyagana la hordhigayo maadaama aysan dowladda Soomaaliya markii ay soo xiriirka soo celinaysa aysan dhihin kuma jirto arrintaasi marka aniga waxaan qabaa jaadkina interestigiisa iyo dadka ku heysto oo familka madaxweynaha la aaminsan yahay walaalkiis inuu yahay ninka interestiga cadaynteedu waa kale magta jaadkii Itoobiyana uu socdo dadna uu xiran yahay maanta
doodaha Kenya ugu badan dadka Soomaalida ka guuxayso waxaa ka mid ah arrinta fiisaha dalku galka waa ka soo shaqeysay waa maxay sababta dadka Soomaalidu aysan awood ugu lahayn halka Kenyaankuna warbar ka qaadanaya inkastoo hadda xubnida sababtaas maxaa loogu guuleysan weyn
arrintaas mar walba waxaa la rabaa dowladda Soomaaliya ayada laga rabaa inay negotiations ka gasho arrimaha safaaradda waa soo joogay anaga waxaa mar walba waxaa jira dadka baasaboorka dowladda u shaqeeyo ama diblomaat ahaado ama ha ahaado kan serviceka way fududahay inay helaan fiisada kan kale Soomaaliga naftiisa marka loo fariyo xilliyada hore xataa hadda wuu ka fudud yahay sida loo helo
waa lacag laakiin dadku way gataan waa $200 waay
way gataan marka waxaan rabaa dowladda mar walba dadaalka waa la sameynayay anagana ogta duruufaha khaaska aan ku jirna iyo caqabadaha mar walba jiri karay oo haddii wax walba open ay noqdaan anaga nafteena sida loo sugaayo aan mar walba aan ka wada hadli jirnay in maaragtay fiisadana dadka loo fududeeyo arrimaha securitygana anagana roolkeena aan qaadano ayagana ay qaataan waxay ogtahay inay Soomaaliya lagu ciqaaba jiray in la marsiiyo wajar oo mar kale la baari jiray anagana mar walba waxa aan taagnayn dadkeena waa ka wada hadli karnaa sidii ayagoo sukuur ay usoo gudbaan. Ishuuga marka hadda la isku haysto fiisa iyo maba ahaynba arrin ka badan siyaasad kale ayaa la isku haystay marka ma fahantay marka siyaasadahaasoo dhan ayaa isla socday. Marka aniga xaq waa u leenahay dowladda Kenya in maaragtay xiriirka labada dal iyo dowlad kasta oo xiriirka la dhexeeya waa laga wada hadlaa arrimaha isu socodka. Marka shariftuna aniga uma arko inay tahay ishuuga hadda dhibaatada keenay fiisa ma aha, waa ogna siyaasadda meesha ka jirtay waxyaabaha la isku haystay iyo problem ka jira. Marka
maxaa ka dhalan kara go-aanka Kenya aan usoo laabana caqabada taagan Kenya dhammaan duulimaadeed joojisay go-aan bay gaartay muddo 3 bilood xilligan wada hadlayna waxa karinta marka saameyn intee leeg Soomaali ku leedahay
waxay la tahay. Markaan Kenya iyo Soomaali la fiiriyo baahida Soomaalida ay u qabto shacabka Soomaalika tegidda Kenya iyo gelideeda ayaa ka weyn baahida ay dadka Kenyaatiga u qabaan inay noo yimaadaan. Marka jaadka marka laga reebo oo isagana waxaa ka badan ba danaha Soomaalida kaba ayaa ka badan marka qaadka laga reebo waxa weeye Soomaaliya dhibaato kasoo gaaraysa. Dadka Soomaaliyeed iriday aadi jireen Kenya ay ma Kenya iyagoo u socdo ama adduunyada iyagoo u socdo ganacsigii labada dal ee Soomaalida ku salaysan waxyaabahaasoo dhan waxaa ma noqonayaan xiriirkii lasoo celiyay labadii dal yani faa'iidadiisi waxay ahayd isu socodka ganacsiga iyo dadka. Marka maadaama ganacsigii dadkii isu socodka uusan soconin dee safaaradihii ama safiiradii xamar iyo Nairobi kala yimaad wax qiimo weyn kuma dhisan. Waxaana arrintan wax yar dibadda ugu noqdo waxaad moodaa macnaha xiriirkeena xiriirka Soomaaliya Kenya xilligan waxyaabaha kharibay ama saameyn ku leh waxaa weeye loolanka annaga Soomaalida dhexdeenna ayaa reflection wuxuu ku sameynaya dowladaha dariska dib ugu laabanaya. Marka waxaa fiican annaga dhexdeenna markastoo mushkiladeenna xalin waxaa yaraanaya faragelinta ama saameynta dowladaha dariska haddii in la hagaajiyo. Marka midnimada gudaha waxay xoojinaysaa caalamka inaad maaragta xiriirka inaad hagaajisa. Marka
halibana kusoo laabanaya Cabdiqaadir, xiriirku soo laabtay laakiin dhowr maalin kadib Kenya dhammaan duulimaadka joojisay muddo 3 bilood dad Soomaaliyeed uu saameeyey daban garoonka diyaarado malaayiin lagu meel galshaa joogo duuli karno Kenya ka diban gashana maxaa ka dhalan kara go-aankan xaaladda ka sii daray?
Waxaan rabaa in aan wax yar ku daro oo ah labada dal xiriirkooda waxaa la sheegay waa la soo celiyey by labadii dal madaxdoodiya waxay yiraahdeen waa soo celinay, laakiin waxay u baahan tahay wadahadal kale oo ku saabsan hadda sida la socotaba safiir xataa la kala geeyay labadii male ma jirto. Waxaa kaloo jiro wadahadal ku saabsan waxyaabihii la isku haystay in xal laga gaaro. Marka waa bilow, waa hal tallaabo oo loo qaaday dhinacii labada dal in xiriirka la soo celiyo. Qodob qodobkaas waaye. Qodobka kale waxaa iyadoo arrintaas taallo yaa waxaa jiro oo ka xumahay dad siyaasiyiina oo Soomaaliyeed oo runtii indhahooda khaasatan aan sii tilmaamo saaxiibkay Maxamed Amiin iyo tiimkiisa xisbigooda iyo madaxdoodaba waxay ku fiirinayaan wax walbaba loolanka siyaasadeed ayaa dantii qaran iyo interestigii qaranka ay u baabi'inayaan. Indhaha oo kiyaal waxa ugu jiro qabiil ah oo dhahayo ujeedada diyaaradaha loo celiyay wax waaye jaad oo madaxweynaha walaalkiis uu ku lug leeyahay asagoo cadeeyey inuu wax shuqul ah uusan ku lahayn, laakiin loolankii siyaasadeeda waxa uu ka noqday inay shaqsiyeeyaan ama qabiil inda qabiil ay ku fiiriyaan. Waxaa isleeyahay waxaa socdo wadahadal, waxaana socdo pressure la saarayo. Waxay dadku Soomaaliyeed ay dareemayaan baahida aan u qabno Kenya inay dadkeennu aadaan ooy ama waxbarasho ama daawo ama adduunkii kale ay ugu sii safraayaan ama ehelkoodii xagga jooga ay soo booqanayaan, laakiin waxay fahmaan taas waa midan nala ku beer la xawsanayo oo dalka Soomaaliya ugu beer la xawsanayo. Laakiin meesha Soomaaliya awoodda ka leedahay waxay tahay dhinaca ganacsiga Kenya ka yimaada isagana balaayiin ah. Marka haddaanan aadan ka faa'iidaysan meesha adiga awoodda ku leedahay, dalka kalena meesha uu awoodda ku leeyahay sida diyaaradaha oo kale, diyaaradaha yararka oo Soomaaliya u kala goosho ama diyaaradaha ugu badan waxay ka baxaan Muqdisho Kenya, aadan Kenya ka yimaadaan, waana la ku barashar gareynaa. Marka waxaa la rabaa madaxda Soomaaliya iyo dadka Soomaaliya waxa la rabaa inay meeshii awoodu ku leeyihiin inay ka faa'iideystaan. Runtii dawladdan waxay ku amaanan tahay, qasatan madaxdeena waxay ku amaanan yihiin in ay dalalkii kale maskaxdoodi soo celiyeen oo ah in dal Soomaaliya la yiraahdo oo danihiisa si miisaan leh oo isla eg oy dan guud ay ku wada jirta labada dal sida Kenya iyo Soomaaliya kale looga wada shaqeynayo.
Waxaan rabaa waxaan inaan dib ugu laabto arrinta saaxiibkii Cabdiqaadir uu sheegay. Runtii ma rabo in aan maaragta arrinta aan shaqsiyadeeyo. Kow, waxaan ka hadlaynaa waa taariikh qoran oo cad. Siyaasadda Soomaaliya Dr. Maxamed uu sheegay waxay ku beeskareysan tahay is-hays anaga noo dhexeeya ayaa dibadda loo raray. Mana rabo xafiiska danta guud ee ummadda iyo madaxweynaha loo dhaariyey, markaas waxaa la rabaa inuu u adeego dadka, ma aha madaxweyne gobol iyo gees ka yimaadato. Taas meel inay cadda aan rabaa. Labo, isqabsiga u horreeya aniga dowladda Kenya mar walba waa la maanaj kari jira, waana jiri doonaa. Dowladda wax badan ka dhexeeya, xuduud dheer ka dhexeyso, dana badan ka dhexeeya, mid dhaqaale mid shacab ayaa nahay. Marka mar waliba ma aha marka ugu horreysay. Waxaa xusuustaa arrintan dacwada badda dowladda hadda waqtiga dhamaaday iyadu ma geynin waxay ugu culus ee Kenya Soomaaliya dhex marana, taas ayay ahayd. Badda la geeyey iyadoo la isqalaabsan yahay xiriirka saameyn way ku yeelatay, laakiin stiil wada socday, wada hadalkuna wada socday, maxaa yeelay in aad iskhilaafsan tihiin iyo in maaragtay xiriirka la wada jira laba ee u dhexeysa. Labo, jaadka dowladdii ugu horreysay ee joojisa ma aha, hore ayaa loo joojiyey jaadka Kenya, wada hadal ayaa laga galay, waa la furay. Saddex, annaga waxaan leenahay interestigeena wax aan ku bedelayna inaan negosheet gareyno, way loo raacayaa jira adduunka oo wax lagu xaliyo in wadaniyad feeg ah oo maaragta dadka lagu miskiid gareyna ma fahanta inaan mararka qaar dadka lagu xalinin arrimaha dibadda. Markay naqato waxaan xusuusanaa dowlad kale dariska la madaxweynaha inuu dad Soomaaliyeed uu u dhiibay wax ka weyn ma jiro.
Cafwan, waxaan maleynaa hadda waqtiga sida maqti qaybinteedu wax oo hogaa waxba ku jiray. Marka wax hogaa dhowr qodob baan rabaa inaan sheego. Mid waxa weeyaan, marka hore goynta xiriirka Kenya iyo maxaa Soomaaliya waxaba yaraatay ummadda loo soo bandhigay oo xaqiiqa oo mudan in maxaa ay u gaadho in la gooyo. Horta ilaa hadda ma jirto oo wax taariikhdu qori doonto oo wax researchers-ku ay joogaan waa wax la akhriyi doono ma ogu weeyaan. Marka waxaa laga rabay xukuumadda inay la timaado wax substantial ah, macnaha mugleho miisaan leh oo u qalmi kara in maxaa xiriirka loo jaro ummaddana loo soo bandhigo oo faylka la geliyo. Taasi ma jirto. Waxa kaloo yidna muhiima markii xiriirka waa la soo celinayaa la yidhi, maxaa muxuu ahaa markii hore mushkiladu ka dhacday, maxaase lagu heshiiyey oo hadda muxuu ahaa heshiisku ka dhacayaa, oo in kow laba saddex afar baanu ku heshiinay in arrimaha la sameeya iyada lafteeda ma jirto. Waa la soo celiyay warqadda waxaa qoray xukuumadda Soomaaliya qortay inay xiriirkii soo celisay. Kenyana waxay tidhi we noted it, it's very simple. Waxay kaga jawaabtay si aad muxuu ahaayey u dhigayso muxuu ahaayey darajadeeda ay hoos ugu dhigayso leedahay waan nuud garayna inayna soo gaadho kala warqadaas. Marka iyadoo noocaas oo Soomaaliya dhinaciga kaga badheedha inay muxuu xidhiirka soo celiso oo yidhan waan soo celinay, hayaa haddana waxay kaga jawaabeen number one, waxay kaga jawaabeen in muxuu ahaa yidhaahdeen jaadku kuma jiro diyaaradii halkan ka celiyona rejecti siiyeen. Iyagoon markii hore soo celintaanan ku faahfaahin xiriirka waan soo celinaynaa laakiin qaadku kuma jira inay ku sheegaan bay xiriirka waan soo celin. Waxaa loo qaatay in sidii hore ku wada noqonay diyaaradaha yimiday diyaaradihii markay dalbadeen waa rejecti baa la siiyey, waa lala yaabay noqotay dalteed. Waxaa kaloo iyadna muxuu ahaayey muhiim oo in la sheegaa Kenya waxay soo codsatay inay muxuu ahaa diyaaradihii ugu hargeysa tagaan, codsi bay halkan kasoo dhigtay, halkan maxaa waa laga diiday, waxa la rejecti baa la siiyey. Waxaa kaloo kasii muhiimsan waxay ahayd ergiga envoyga ee lasoo diray halkan imanaya maxaa inuu dhexdhexaadiyo shirka soo socda, ayaa Soomaaliya waxay eedeen usoo jeesay ergigaasi oo ay leedahay ergigaasi wuxuu danan la leeyahay, xidhiidh uu la leeyahay Kenya oo muxuu ahaa dana shaqsi uu la leeyahay ama danaan muxuu dhaqaale uu la leeyahay, sidaa darteed nama soo geli karo. Markaad tidhaahdo dalkii hadda diblomaadiyadiisa waa soo celiyay aada leedahay, hadda isla markiina aada leedahay ergey dal kale ka socdaayo xidhiidh buu la leeyahay, maadaama xidhiidhka la leeyahayna dalkayga ma iman karo aada leedahay, bixina wax soo celisa baa ma jiro. Marka waxa laga hadlayaay siyaasaddu waa inay consistency ku socoto, waana xidhiirsan tahay oo wax la akhri kara ay noqoto, soo maan garan wax la fahmi karana ay noqoto, xaqiiqo ku dhisan ay noqoto. Laakiin inta ay moogta indha caddays aynu wax walba ku wadi karayno, dee adduunku nala yaabaya ummad waalan buu inoo qaadana
dhegeystayaal, waxaa khusuusin mudan in barnaamijkan aynu ku marti qaadnay xukuumadda Soomaaliya, xafiiska ra-iisul wasaaraha iyo wasaaradaha warfaafinta arrimaha dibadda, balse aysan ka soo qayb gelin ay ka cududdaarteen. Su-aasha ugu dambeysaan kusiila gebagabadan joogna, xalku muxuu kuula muuqdaa Abduqaadir? Gobolkaana ku noolnahay, dadka Soomaalidu xariir bay dowladaha la leeyihiin, noloshaas ku tiirsan. Marka sidee lagu heli karaa siyaasad arrimo dibadeed oo degan oo gobolkeenu kula maqamay?
Waxaan rabaa inaan mar kale haddana hoosta ka xariiqo in tallaabada la sameeyey ay tahay wax la yiraahdo niyad wanaag oo labadii dal in xiriirkooda lasoo celiyay, laakiin ay dhiman tahay wadahadal badan ay dhiman tahay oo in laga gala ay tahay. Runtii qof kasta oo Soomaaliya iyo madaxda Soomaaliya uu madaxweynuhu ka mid yahay iyo runtii wasaaradda arrimaha dibadda saaxiibaday waxay ku celcelinayaan shacabka lagala matashan. Shacabka Soomaaliyeed wuxuu doortay madax, madaxdaasna waxay leeyihiin hay-ado iyo institutiono ay ka mid tahay wasaaradda arrimaha dibadda ayada hawsha ku jirto
iyo
labada aqal. Waxaa uga muhiimsan qaybtan waxay tahay qaybta executive-ka, inay tahay executive-ka ama laanta fulinta oo wasaaradda arrimaha dibadda ka mid tahay ayaa ugu muhiimsan.
Xukuumaddu dabcan dadka lama hadli karta, laakiin goolihii lasoo doortay matala kuwan
waqtigeeda talaabo hadda horey bilaaw ah oo wax badan u dhiman waxay leedahay waqtigeedayaal ay u geynayaan. Waxaa muhiima waxaa dhiman heshiiska ayaa waxaa ka dhiman in wadahadal ah qodobadii laysku haysta awal oo kow inay dowladda Kenya joojiso faragelinta, khaasatan runtii oo iska indhatirayaan dad badan ay ka dhigatay gobolka Jubbaland ay ka dhigatay Bafarsoon oo amnigeeda ay ku ilaashanayso oo ay rabto inay hostage ama ay haysato oo aanan dowladdii dhexe iyo shaqadii statekaas oo dhan ay u kharibato, number waaye. Numberka kale runtii waxaan aada wax umahay dad xildhibaane iyo senator iyo madaxweyneyaal hore iyo madax kaleba oo dalkan runtii inay garab istaagaan ay tahay in runtii xildhibaanadii Kenya ay baarlamaanka Kenya ka leeyihiin kaambiinka Soomaaliya loogu talagalay Muqdisho inuu ka socdo Kenya ka socda. Marka waxa waaye fargelin culus oo siyaasadeed ayay Kenya ku haysaa. Waxa wadahadalada ayaa waxa keeni doona
afar sano ka hor madaxweyne farmaajo haguu joogo
wadahadalada
inaan doodbeeno dood saxa noqoto dad baa naga maqan dowladduna daba waa la casuumna, laakiin afar sano ka hor Kenya madaxweyne farmaajo oo laka sameynaya wuu joogo Soomaa.
Qodobkan raba waxay tahay labadal waxaan rabaa inaan isbarbar dhigo laba dal oo dirisnala ah. Dowladda Itoobiya berigii ay haysteen Meles iyo tiimkiisi waxay ahaayeen niman siyaasad ahaan faragelinta Soomaali ay u tahay agenda number one, laakiin markuu yimiday Doctor Abiy Ahmed wuxuu bedelay siyaasadii, wuxuuna ka dhigay Soomaaliya arrimaheedii inuu u dhaafo oo ku mashquulo arrinta. Waxaan rabaa wadahadalada soo socda oo Soomaaliya iyo Kenya oo xiriirka lagu sii xoojinayo, waxaan rabnaa waxaan qiyaasayaa inuu address garayn doono qodobkaas oo Kenyaatigu Kenya waa shacab aan dirisnahay, waa dal aan walaalanahay. Waxaan rabnaa in faragelinta siyaasadda, khaasatan siyaasadda Soomaaliya uu ka dhaafo. Waxaa la socotaan in safaarad wax u dhiganto oo weyn in Somaliland ay ku leedahay magaalada Nairobi, in state house-ki Kenya lagu qaabilaayo qunsul inay yeeshaan iyo inay safaarad yeeshaan, intaba waxa waaye illegal, waa sharci darro. Waxay dhib ku tahay
waa gabagabadii ayaa maraynaa. Waxaan rabaa inaan kusoo koobo in madaxweynuhu mar hore dowlad la furmay dad Soomaaliyeed ka ganacsata waxa u sheegay in xiriirka in la soo celiyo ay baraysha ku saartay dowladda Qatar, ay yiraahdeen sax maaha in dib xiriirka diblomaasiyad la wada jiro, si la wada hadlo waa in dib la soo celiya, laakiin maaragtay wax kale aysan dhici doonin yiraahdo, oo aana wax kale aanan ogolaan doonin. Laakiin nasiib darro warqadii lasoo saaray laguma qorin. Adduunka dhibaato naga haysataa jirto, marka in general markaa fiiriso ama taariikhdeena diblomaasiyadeed mar walba mistakes waaweyn ayaan galnaa, mar walba dalka qaladaad waaweyn ayaan runtii aan aad u galnaa, ma aha nidaamkan ugama dambeeyo. Waxay tahay adduunkun wuxuu kugu qiimeynayaa hadba sida aad ula dhaqantid in warqadaha naga soo baxaya iyo go-aanada aan qaadanayna runtii waxyaaba aad looga ama kaaga ay tahay. Xataa markii Jabuuti la isugu tagay abay oo alla ayyihiin oo baraadar abay u yiraahdo farmaajo, in marka la tago wuxuu yidhi sidaa inaa wada jirtiin san sax ma aha u dhahay. Yacni waxaan aniga calaamisanahay waxa waaye, in mar walba dowladuhu danaynaga leeyihiin adduunka la isma tuugaayo qof walba interest uu leeyahay, laakiin waxaa la rabaa inaad si sharci oo loojiga oo dadkaaga iyo deegaankaaga banaynaysa aad ku sharaxdid.
Qodobka
wuu fiican yahay, huru ma fiicno faragelintii dowladdii madaxweynaha xiligii Soomaada Farmaajo isagaa la dhiibgariyay dowladdii tigreega ay ka talinayeen una dhiiba qalbi dhagax.
Halmad kun kusoo kawaya markaanu ka hadlayno xukuumaddu ha qeexdo waxyaabaha ay mowti xidhiirka ku jaraysa ama ay kusoo celinayso, taa micnaheedu inaanu Kenya la jirna maa, danaheena waa inu ilaashanaa, maxamednimadeena ilaashanaa, dalnimadeena ilaashanaa, karaamadeena ilaashanaa. Dowladuhu wax weyan dowlad xidhiirka ku yahay waxay diblomaasi wey ilaalinaya danaha labada dal, marna ogolaan mayna inay Kenya muxuu ahaa kusoo farageliso arrimaha gudaha ee Soomaaliya. Laakiin waxaa laga rabaa habdhaqanka dowladnimo ee diblomaasiyaddu, habdhaqanka dowladnimo ee diblomaasiyaddu faragelin iska feega oon la odhan halkaasay wax ka
sameeyeedeemaha
waxaa laga rabaa inay sabistan wax la taaban kara noqdaan, oo intii qoraal laga sameeyo golayaashana loosoo bandhigo oo la yidhaa ciidamadoodiiba halkana soo galay, tuulaheblaa ay qabsadeen, danahan ay naga baabaasheen,
tii golaha looga doodaya duqaymo, tii golaha looga dooda dad shacab oo la dilay, golaha la keenay anigaa jooga aad baa looga dooday daban oo kee loo jeedinay.
Arrimahaasi waxay ahayd arrimaha markii shabaab lala dagaalamayo, haddii qaladaad dhacwaan lagu eedeeyo wey, qaladaadkii dhacwaan lagu eedeeyo. Laakiin waxay la tahay
waxaan ku darayaa horta soo celinta xiriirka waxaa qayb ka beesha caalamka, sababta Soomaaliya iyo Kenyaba gobolkan dana waaweynoo laga leeyahay jiro, marka inay ku mashquulaan arrimo yaryar oo ay kharibaan qorshihii guud ee ammaanka gobolka loogu talagalay lagama yeelay. Marka arintaas horta faragelin way ku jirtaa meesha oo labadoodaba la yiri maarata looma baahna arin. Midda kale waxa weye waan soo koobaya, dowlad kastoo Soomaaliya waxaa laga rabaa horta qorshe waa in siyaasad arrimo dibadda Soomaaliya ay yeelato, dib usoo celinta iyo dowlad dhiskeen waxaa qayb ka soo celinta xiriirkeen arrimaha dibadda kuma fila qolo walba iyaga inay siyaasad gaar samaystaan, iyo in la ballaariyo wadatashiga markii tallaabo noocaas oo kale la qaadayo si ay shacabka Soomaaliyeed iyo hay-adaha kale dowladdaba ay u garab istaagaan
madaxweynahadhammaantiin. Intaas ayaan kusoo koobayaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aynu ku eegaynay xiriirka diblomaasiya ka dhexeeya Soomaaliya Kenya iyo sababihii keena burburka markii hore sababtii looga laabtay. Barnaamijka waxaa u mahadnaqa marsigala qayb gashay Khalibaan Nuur, senator Maxamed Amin Sheikh Cusmaan, Cabdiqaadir barnaamijshi Dr. Maxamed Ibraahim, dhammaantiin aad baad mahadsantihiin. Intaan ku mudan barnaamijka la mid a nabadgelyo.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayaa barnaamijkaasi faaqadaada toddobaadka nala socodsiinayay, halkaasi aad ka dhageysanaysaana waa Washington. Balse marka hore kusoo dhawaada warkii caalamka iyo Caashe Ibraahim Aadan.
Ciidamada dhulka Israa'iil ayaa ku biiray ciidamadooda cirka weerar lagu qaaday marinka Qaza goor hore oo jimcahan maanta ahayd, sida bayaan uu soo saaray militarigu uu ku sheegay. Ciidamada difaaca Israa'iil ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in ciidamadooda sida hadalka loo dhigay ay hadda weerar ku hayaan marinka Qaza, laakiin markii dambe ayaa isagoo tixraacaya isfaham darro gudaha ah waxa uu cadeeyey in ciidamada ay madaafiic ka ridayaan gudaha xadka Israa'iil. Waxaan iri waxaan soo saaraynaa wax qiimo aad u culus uga baxa Xamaas, ayuu ra-iisul wasaare Benyamin Netanyahu ku yiri hadal muuqaal ah oo laga duubay. Waan samaynaynaa taas, waana sii wadi doonaa inaan taas ku sameyno xoog aad u badan, ayuu yiri. Dadka degan Qaza ee u dhow xadka ayaa u xaqiijiyay wakaaladda wararka ee Reuters inaysan arkin wax muujinaya ciidamo dhulka ah oo ku sugan gudaha Qaza, laakiin waxay sheegeen madaafiic culus iyo duqeyn cirka ah. Iyadoo rabshaduhu ay galeen maalintii shanaad, ayaa Golaha Amniga Qaramada Midoobay waxa uu ku dhawaaqay inuu ogolaaday in maalinta axadda ah laysu yimaado si looga wada hadlo xaaladda kadib markii qorshayaashii lagu xaqiijin lahaa inuu dhaco kulan uu dib u dhigay walaac ka yimid Mareykanka. Kadib muddadii 6 maalmood ahayd ee uu carqalada ku yimid adeeggii, taas oo argagax gelisay matoorada shidaalka ee qaybo ka mid ah dalka, ayaa shidaalka waxa uu mar kale marayaa dhuun marta bariga Mareykanka oo ay curyaamiyeen weerar madax furashaha oo lagu eedeeyey burcadda Ruushka ee loo yaqaano Dark Side. Argagixina ayuu madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ku yiri wadayaasha gaadiidka maalintii Khamiista, tani waa xaalad ku meel gaara, ha qaadan gaas ka badan inta aad u baahan tahay maalmaha soo socda, ayuu yiri. Madaxweynaha ayaa sidoo kale uga digay howlwadeenada xarumaha gaaska in aysan ku mashquulin sicir barar. Ha isku dayin inaad ka faa'iidaysataan macaamiisha inta lagu guda jiro waqtigan, ayuu yiri hadallo ka soo yeeray qolka Roosevelt ee ku yaalla aqalka caad. Qofna waa inuusan isku dayin inuu xaaladan ugu adeegsado dana dhaqaale, ayuu yiri madaxweyne Biden. Wakaaladda wararka ee Reuters ayaa jimcihii hore waxay sheegtay in idaacadda dowladda Japan ee la yiraahdo NHK ay warisay burcadda Ruushka ee loo yaqaano Dark Side sidoo kale lagu eedeeyay weerar xagga internetka ah oo ay ku qaaday qaybta Yurub ee shirkadda Japan ee Toshiba.
idaacadda galabnimona waa naga intaas dhegeystayaal. Intaanu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana waa Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu Sahra Cabdi Axmed, oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.